Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. 5-нчи октябрь дүйшөмбү кечиндеги кечки берүүлөрдү программа студиядан Айнура Жекшек кызы алып барат. Саламатсыздарбы? Петровка айылында жазгы окуялар боюнча сот уланууда. 1 октябрдан тартып Кыргызстанда электр жарыгы кайрадан өчүрүлө баштады.
Быйыл өчүрбөй койсо болот. А быйылдан кийин кандай болот суу? Жана кургасылдыгы жылдарга болот экен. Быйыл да пример биз 4 жыл, 5 жыл кургасыл болуп турат экен. Эми азыр өзүңүз көрүп атасыз го, авария да өзгөрүп кетти, экология бузулгандыгына байланыштуу.
Исламабадта Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы жайгашкан кеңседе жардыруу болду. Эл аралык текшерүүчүлөр Ирандын Кум ядролук ишканасына 25 октябрда барышат. Даватчылыктын жол жоболору кандай?
Бул мусулмандар үчүн сүннөт, сүннөт деген сөз бул пайдалуу нерсе. Эми даватка чыгыш үчүн ал абзел түрүндө үй бүлөсүн камсыз кылып даватка чыгыш керек.
Алдыдагы жарым саатта ушул темаларды сөз кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо Кыргызстан жаңылыктары байланышта Бишкектен Элеонора Бешенбек кызы. Элеонора, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы, рахмат. Петровка чатагы боюнча сот уланды. Анда айрым жабырлануучулар көрсөтмө беришти. Соттук териштирүү жума күнүндө уланмай болду. Петровка жаңжалын уюштурган деп айыпталып, Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, Болуш ассоциациясынын президенти Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскулов камакка алынган. Алар муну бийликтин куугунтугу катары сыпаттап келишет. Ушул жылдын апрель айында Петровкада күрт улутундагы жигит 4 жашар кызды зордуктады деп нааразыланган жергиликтүү эл айылдагы күрттөрдүн көчүп кетишин талап кылышкан болчу. Бул темага бир нече мүнөттөрдөн кийин дагы кененирээк кайрылмакчыбыз. Парламент комитети француз аскерий аба күчтөрүн Манасаба майданына жайгаштыруу боюнча француз кыргыз өкмөттөрүнүн келишимин жактырды. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын билдиришинче комитет ошондой эле кыргыз жана испан өкмөттөрүнүн кызматташуу тууралуу келишимин да жактырды. Тышкы иштер министринин орун басары Руслан Казакбаевдин маалымдашынча, азыр Кыргызстанда АКШ, Франция жана Испаниянын аскерлери бар. Транзиттик борборду АКШ аскерлери менен кошо Франция жана Испаниянын 40 жоокери кызмат өтөп жатышат. Таласта оор жүк ташуучу машина коюп кеткен 5 жашар ширинден колдорун кескен дарыгерлер күнөөсүз. Мындай тыянакты саламаттыкты сактоо министрлигинин комиссиясы чыгарды. Комиссиянын өкүлү Мирбек Акматбеков азаттыкка Таластын дарыгерлери кичинекей кызга медициналык жардамды убагында көрсөтүп, шашылыш операция жасап колдорун кескенге мажбур болушканын айтты.
Консилиумдан эми решение чыгарылды. Ушундай өтө оор травма болгон үчүн эки колун эми ампутация кылыш керек экен деп.
Кыздын чоң апасы дарыгерлерден айынан небереси эки колунан айрылганын айыптап, дарыгерлерди айыптап жатат. Август айында Таластын Бакаята районунда жашаган 5 жашар ширинде оор жүк ташуучу машина тебелеп кеткен. Азыр айдоочунун күнөөсүнө байланыштуу териштирүү иштери уланып жатат. Ош шаарында облустагы энелер өлүмүн иликтөө үчүн республикалык штаб эртең жыйынга чогулат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин билдиришинче 2009 жылдын 8 айында Ошто кош бойлу кезинде жана төрөттөн 17 аял каза тапкан. Аталган министрлик энелер өлүмүн иликтөө үчүн комиссия түздү. Кыргызстанда жыл башынан бери төрөттөн 58 аял каза болду. Даватчылар калпак чепкен кийүүгө түшөт. Дин иштер боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Каныбек Осмоналиев даватчылардын атайын кийими тууралуу жакында аталган агенттик менен мусулмандар башкармалыгы жыйын өткөрөрүн билдирди. Анда даватчылардын узун көйнөк дамбал кийип чалма салынып жүрүшүнө тыюу салынып, анын ордуна калпак чепкен кийүү сунушталарын айтты.
Кыргызстандагы мусулмандар башкармалыгынын аракети менен биздин өкмөттүн аракети менен даават ишине дайыма эле ушул элге шайкеш келген саясат жүргүзүштүн аракетинде болуп келебиз.
Осмоналиев атайын жардыкка ылайык даватка чыгуу мүнөттөрү бекийгенин маалымдады. Мындан ары 40 күндүк даватка уруксатты муфтият гана берет. Казылар 10 күн, ал эми райондогу молдолор 3 күнгө уруксат бере алышат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Рахмат, Эленора Бешенбек кызы Кыргызстан жаңылыктарын тааныштырды. Эмки кезек эл аралык кабарларда. Исламабадта Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы жайгашкан кеңседе жан кечтинин жардыруусунан 3 киши каза тапты. Полициянын өкүлү Бин Ямин билдиргенине караганда өлгөндөрдүн бири уюмдун ирактык кызматкери болчу. Бир нече адам жарадар болду, алардын экөө оор абалда кала берүүдө. Мекеме окуядан кийин кеңсени убактылуу жапты. Пакистандын өкмөт башчысы Юсуф Риза Гелани кол салууну катуу айыптап, иликтөө жүргүзүүгө буйрук берди. Азык-түлүк программасы колунда жок пакистандыктарга, анын ичинде качкындарга тамак аш таркатуу менен алектенет. Нобель сыйлыгынын быйылкы алгачкы лауреаттары белгилүү болду. Бүгүн медицина тармагындагы жеңүүчүлөр жарыяланды. Үчөө тең америкалык окумуштуулар.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet today decided to award the Nobel Prize.
Karolinska Institutunun Nobel Assembliyasy fiziologiya jä medicina tarmagyndagy Nobel syylygyn hromosomdordun uçtary jana telomerazanyň belogu hromosomdu kantip korgoory jönündegi açylyşy üçin Elizabeth Blackburn, Carol Greider jana Jack Shostak aygaruuny çeçti dep jarýalady Nobel fondunun müçesi Göran Hansen. 3 okmuşduu 1.40 2 миллион доллар сыйлыкты бөлүп алышат. Алардын ачылышы рак жана адамдын улгайышы тармагындагы изилдөөлөрдү пайдаланып келет. Эртең физика 7 октябрда, химия 8-инде, адабият ал эми 9-унда тынчтык сыйлыгынын ээлери жарыяланмакчы. Грецияда кечээки парламенттик шайлоодо социалисттер жеңди. Георгиос Папандреу жетектеген ПАСОК партиясы азырынча добуштардын 44% алды, бийликтеги консерваторлорго 34% добуш тийди. Премьер-министр Костас Караманлис өкмөт башчылыктан гана эмес, жаңы демократия партиясынын башчылыгынан да кетээрин жарыялады. Папандреунун чоң атасы жана атасы өз кезинде Грециянын өкмөтүн жетектешкен. Шайлоо алдында социалисттердин лидери экономиканы көтөрүү үчүн 4.4 миллиард доллар бөлүп берүүгө убада кылып келди. Караманлис болсо мамлекеттик кызматкерлердин маяналарын жана пенсияларды көтөрүү программасын жактайт. Франциянын президенти Никола Саркози эртең Казакстанга аттанууда. Аны ири ишкерлердин ири тобу коштоп бармакчы. Саркозинин жардамчысы билдиргенине караганда, сапар маалында экономикалык кызматташтыкты бекемдөө максатында мунай жана газ, сателлит технологиялары коргонуу тармагында бир нече келишимдерге кол коюлат деп күтүлүүдө. Андан тышкары Ооганстандагы франциялык аскерлерге Казакстандын аймагын транзит пункту катары колдонууга жол ачкан макулдашууга кол коюлушу ыктымал. Тажик башкаласында Борбор Азиядагы эң чоң делинген мечиттин курулушу башталды. Президент Эмомали Рахмон мечит кастыкка, жек көрүүчүлүккө, экстремизмге үгүттөө эмес, Кудайдын таза ойлордун урматына элди бириктирген жай болот деп билдирди. Тажикстандын мамлекеттик телеканалы маалымдаганына караганда 150 000 кишиге эсептелген мечитти Катар каржылоодо. Мечит 2014 жылы курулуп бүтөт деп күтүлүүдө. Азыр Борбор Азиядагы эң ири мечит Түркмөнстанда жайгашкан. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, эртең 6 октябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 даража жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 даража. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Ысык көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 даража жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 23-25 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн Петровкадагы башаламандыкка байланышкан соттук териштирүү Петровка айылынын өзүндө улантылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Жазгүл Жамангулова кечиресиздер айтып берет. Жазгүл азыр биз менен түз байланышка чыгып жатат. Жазгүл, саламатсыңарбы? Угуп жатабыз.
Саламатсыз. Апрель айындагы Петровкадагы башаламандыкка тиешеси бар деп шектелген 7 адамдын үстүнөн кылмыш иши козголгон болчу. 5 айдан бери соттук териштирүү улам артка жылдырылып, ал арада айыпталуучулардын адвокаттары мамлекеттик айыптоочуларга жана соттун судьясы Феликс Марлистин өзүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүшкөн. Өткөн жума 2 октябрда болсо, соттук териштирүүнүн жүрүшүндө жабырлануучулар сурак берип башташкан. Бүгүн дагы бир нече жабырлануучу сурак берди. Көрсөтмө берүү учурунда көпчүлүгү материалдык чыгымдын төлөнүшүн талап кылган менен, айрымдар материалдык чыгымдын кереги жок, тактап айтканда материалдык чыгымды кечтик деп айтып жатышты. Буга чейинки көрсөтмө бергендердин дээрлик баары башаламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жатышкан белгилүү саясатчы Эркен Бөлөкбаев жана жергиликтүү лидерлер Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдун окуяга тиешеси жок экенин бир ооздон белгилеп жатышат.
Жазгүл, ал жерде коомдук байкоочулар да бар эле, алардын пикирлери кандай болуп жатат?
Ал эми коомдук байкоочулардын ичинен Анвар Артыков, Асия Сысыкбаева, Азимбек Бекназаров, Тупчубек Тургуналиев өңдө бир катар коомдук жактоочулар соттук териштирүү башталганда эле бир жактуу болуп жатканын айтып келе жатышкан. Бул туурасында биз Азатка бир нече ирет маалымат бергенбиз. Анын себебин коомдук жактоочулардын бири Анвар Артыков адвокаттардын эң негизги өтүнүчү сот тарабынан четке кагылганын белгилесе, дагы бир коомдук байкоочу Тупчубек Тургуналиев бул оппозиция өкүлдөрүнө жасалган саясий кысым экенин бүгүн Азатка берген маек учурунда белгиледи. Себеби белгилүү болгондой, Жашылдар партиясы Эркин Бөлөкбаев бул Жашылдар партиясынын төрагасы болсо, Уран Рыскулов менен Сапар Аргынбаев бул Чүй аймагындагы белдүү оппозиция өкүлдөрү, жергиликтүү өкүлдөрү болуп эсептелинет. Ал эми соттук териштирүү 9-октябрь жума күнү кайрадан улантылат. Мендеги негизги маалымат ушул. Айнура,
рахмат. Петровкадагы сот жөнүндө кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова айтып берди. Аба толкунунда Азаттык радиосу бир жумадан бери Токтогул көлүнө суу арбын келе баштагандыгы айтылууда. Бирок ага карабай 1-октябрдан тарта өкмөт 5 саатка чейин түнкүсүн жарыкты өчүрүүгө өттү. Анын чоо жайына Бекташ Шамшиев кызыккан.
Электр станциялары акционердик коому Токтогул көлүндө топтолгон суунун деңгээли 14 миллиард кубометрге жакындап калганын, бир апта ичинде 1 миллиардга жакын суу топтолгонун жарыя кылды. Ушу тапта көлгө келип жаткан суунун агымы секундуна 480 кубометрди түзүүдө. Көлдөн агызылып жаткан суунун агымы секундуна 294 кубометрге жетүүдө. Ортодогу арифметикалык айырма суу көлгө арбын топтоло баштаганына эгинилет. Анан эмнелектен түнкүсүн республика 5 саат бою кайрадан караңгылыктын кучагына кирип калышын адистер жазгыга жетиштүү суу топтоо зарылдыгы менен түшүндүрүшүүдө. Токтогул каскадынын башкы инженери Таалай Толубаевдин айтуусунда күзгө маал суу арбын келгени менен эмдиги кийинки жылы табияттын кандай болорун болжош кыйын.
Мүмкүнчүлүк быйылкыга бар, быйыл өчүрбөй койсо болот. А быйылдан кийин кандай болот суу? Жана кургасылдыгы жылдар болот экен. Быйыл например биз 4-5 жыл кургасыл болуп туруп атат экен. Эми азыр өзүң көрүп атасыз го, авария дагы өзгөрүп кетти, экология бузулгандыгына байланыштуу.
Ушул эле ойду Кыргызстандын өнөр жай энергетика отун ресурстары министрлигинин баш катчысы Ольга Мажитова да ырастады. Суу арбын келгени менен быйыл деле чектөөлөрсүз кыштан чыгыш кыйын.
Если в прошлом году ограничения доходили 33-34%.
Маселен, өткөн жылы чектөөлөр жалпы электр керектөөлөрүн 33-34% чейин жетсе, быйыл ал суунун арбын келишине байланыштуу 18% гана тегерегинде болууда.
18% от потребности.
Өткөн жылкы жарыкты жалпы өчүрүүлөрдүн олуттуу дегидей натыйжасы жоготуулардын 32% азайганы болду окшойт. Парламенттин мурдагы депутаты Райымбек Мамыровдун айтуусунда тармакта проблемалар дагы эле толтура.
Мисалы үчүн элдин баары убагында төлөп атат деген алысмы, себеби бүгүн эле жүрөт. Сентябрь айына республика боюнча электр энергия болгон карыздар 2.5 миллиарддан ашып кетти деп турупчу. Бул жыл сайын азайат эмес, көбөйсө көбөйүп атат, бирок азайган жери жок.
Антип кыйынчылык менен табылган акчанын көбү Бишкектеги жылылык борбор менен Токтогул ГЭСине жумшалып, бөлүштүрүлдү. Үчү компаниялар каржы каатчылыгына кабылып келатканы көпчүлүк адистерге дайын. Жыл сайын Кыргызстан 14 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрсө, анын 2 миллиарды сыртка сатылып, 8.5 миллиарды элге сатылып, 4 миллиардга жакыны жоголот.
Ошонун баарысы 30%ге кыскарып аткан болсо, значит 8.5 миллиардтан где 2 миллиардын тегерегинде эл азыраак колдонду деген эле сөз болуп эсептелет да. Рас, азыраак колдонулгандан кийин значит азыраак уурдалды деген эле маселе да.
Дейт Райымбек Мамыров. Энергетика тармагы капталган алдагыдай жагдайдан чыгуунун жалгыз аргасы катары өкмөт аны жеке колго берүүнү, менчиктештирүүнү аягына чыгарууну көздөдү. Өкмөт башчы Игорь Чудинов өткөн жылы өкмөт электр акысын атайлап көтөрбөгөнүн айтат.
Все-таки я тоже считаю, что должен эффективный.
Мен деле ишин жакшы билген башкаруучу, жумуштун көзүн билген кишинин келишин каалайм. Бир киши же компания энергетикалык бөлүштүрүү компанияларын жакшыртуунун жүзүндө иштеп, ошол эле маалда акынын чогултулушун бекем көзөмөлдөшү керек.
Сбора и все, что связано.
Азырынча тармактагы уурдоолор азайгандын ордуна көбөйүп, жакынкы жылдардан бери ага газ тармагы да кошула баштады. Бирок ал өзүнчө тема. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Айрым эл аралык иликтөөлөргө караганда Кыргызстанда билим берүү системасы кризистик жарга такалып турат.
Чын эле ушундайбы? Достор, Азаттык Плюс сыналгы шоусунун ата журтубуздагы билим берүү тармагын реформалоо маселелерине арналган чыгарылышын бүгүн 5-октябрда көрүүгө чакырабыз. Алдыдагы дүрт кимдики? Саватсыз муундуку же заманбап билим ала турган муундуку?
Эмесе сыналгыдагы кызуу талкууга күбө болуңуз.
Унутпаңыз, Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто Керемет сыналгы каналдарынан бүгүн дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 жолугушабыз.
Азаттык плюс сыналгы шоусу жаштар турмушу тууралуу нагыз берүү.
Сиздер кечки азаттык угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы азыр айрым элерлик кабарлардын учкай мазмуну Исламабадта улуттар уюмунун азык түлүк программасы жайгашкан кеңседе жан кечинин жардыруусунан 3 киши каза тапты. Медицина тармагындагы Нобель сыйлыгы америкалык 3 окумуштууга ыйгарылды. Грецияда кечээки парламенттик шайлоодо социалисттер жеңди. Тажик баш калаасында Борбор Азиядагы эң чоң мечит курула баштады. Исламабадта улуттар уюмуна караштуу кеңседе бомба жарылып бери дегенде 3 адам набыт кетти, 6 киши жарадар болду. Кыянат үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Жангештинин бомбасы улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы жайгашкан имаратта жарылды. Кеңсе Исламабадтагы бекем күзөткө алынган жайлардын бири эле. Бул жерде 70 киши иштейт. Полиция ырастагандай, Жангешти имаратка өзүн коопсуздук кызматынын өкүлү катары тааныштырып өтүп кеткен. Аны 20 жаштын ар жак бир жагында дешет. Associated Press'тин кабарчысына кеңседе иштеген кызматкерлердин бири бомба ылдыйкы кабатта жарылганын маалымдады. Мен өйдөкү кабатта элем, капстан эле төмөн жактан кулак тундурган жарылуу чыкты. Шашылыш ылдый түшсөк, бир нече киши канга жуулуп сулап жатыптыр. Аларды ошол замат ооруканага жөнөттүк деп айтты ал. Жарадар болгондор 6 деп айтылган эле, бирок алардын саны 10 ашчудай. Өкөнүн абалы өтө оор дешет. Набыт кеткен 3 адамдын ичинде ирактык бир киши бар экени аныкталды. Төрт киши бизге оор абалда түштү, өлгөн эки кишинин сөөгү да ушул жерде деп айтты медицина илимдер институтунун өкүлү. Кеңсе директорунун орун басары Амир Абдулла бүгүнкү кыянатты бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы үчүн гана эмес, жалпы эле Пакистанда гуманитардык көмөк көрсөтүп жаткан баардык уюмдар үчүн чоң касирет катары алады. Набыт кеткендер менен жарадар болгондордун жакындарына көңүл айтып, алардын баары бул өлкөдөгү жакыр жалчыларга жардамдашып, Пакистандагы ачарчылыкка каршы күрөштүн алдыңкы чегинде жүргөн каарман кызматкерлер эле деп белгиледи. Кыянатты Пакистандын премьер-министри Саят Юсуф Риза Гилани да айыптап, ишти ар тараптан иликтеп чыгууну тийиштүү мекемелерге табыштады. Мындай окуя соңку 3 айдан бери Исламабадда боло элек эле. Шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кыянат үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Байкоочулар бүгүнкү окуяны талептери жакында катуу сокку жегенден соң өч алуу аракеттерин өтүшкөнүн көрсөткөн ишарага жоруп жатышат. Өткөн аптада Пакистандагы талептердин жаңы жетекчиси Хакимулла Мексут жаңы операциялар даярдалып жатканын айтып, алар өздөрүнүн мурдагы лашкер башчысы Байтулла Мексуттун өлүмү үчүн өч алыша турганын эскерткен эле. Талиптердин мурдагы жогорку кол башчысы быйыл августта америкалыктардын аба жапырыктары маалында мерт болгон эле.
Исламабадтагы жардыруу жөнүндө Эсенбай Нурушев айтып берди. Азаттыктан элерлик темаларды улантабыз. Атомдук энергия боюнча элерлик агенттик МАГАТЭнин инспекторлору Ирандын Кум шаарындагы ядролук объектини 25 октябрда барып көрүшөт. Бул жөнүндө МАГАТЭнин башчысы Мухаммед Албарадей жекшембү күнү Иран президенти Махмуд Ахмадинежад менен кездешкенден кийин билдирди. Расмий Тегеран кумда уран байытуучу жашыруунун ишканасы бар экенин өткөн айдын аягында ачыкка чыгарган. Амирбек Азамуулу баяндайт.
Ирандын кумдагы ядролук ишканасы тынчтык максатында курулганбы? Бул суроого улуттар уюмунун инспекторлору 25 октябрда ишкананы текшерип көргөн соң жооп беришет. Мындай билдирүүнү МАГАТЭнин жетекчиси Мухаммед Албарадей 4 октябрда президент Ахмадинежад жана Ирандын атомдук энергия агенттигинин башчысы Салехи менен Тегеранда сүйлөшкөндөн кийин жасады. Албарадей МАГАТЭ, Иран жана эл аралык коомчулуктун өзөктүк иштердеги кызматташуусу туура багытта жүрүп жатканын белгилеп, каршылашууну коюп, кызматташчу мезгил бышып жетилгенине да токтолду.
We need transparency on the part of Iran.
Биз Ирандан ачык айкындыкты күтөбүз. Маанилүү маселелерди жөндөөдө эл аралык коомчулуктун демилгесин күтөбүз. Тирешүүдөн өз ара ишенимге таянган кызматташууга өтчү бурулушу чур келди. Ал Барадейнин айтышынча, 19 октябрда Венада АКШ, Франция, Россия жана Иран тарап кездешип, Ирандын уранын 3-чү бир өлкөдө дагы бийик сапатта байытуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашат. Маалыматтарга караганда, азыр Тегеран атомдук реактору үчүн 20% байытылган уран колдонот. Расмий Тегеран сентябрдын акырында Кум шаарына чукул жерде курулушу бүтпөгөн уранды байытуучу ишканасы бар экенин жарыя кылган. Анын артынан эле БУУ'нун коопсуздук кеңешинин 5 туруктуу мүчөсү плюс Германиянын өкүлдөрү менен болгон сүйлөшүүдө МАГТЭнин адистеринин аталган ишкананын жабдууларын инспекциялоосуна макулдук берген. Тегерандын жашыруун ядролук ишканасы бар экенин мойнуна алуусу Батыштын бакуат өлкөлөрүнүн Иран өзөктүк куралдын үстүнөн иштөөдө деген кооптонуусун ого бетер күчөттү. Ирандык адистер атомдук бомба жасоо үчүн зарыл билимге ээ экенин New York Times гезити жекшемби күнү МАГТЭнин жабык изилдөөсүнө таянып кабарлады. Макалада Иран зарыл билимди өздөрү жүргүзгөн изилдөөлөр менен сынактардын жана чет элдик эксперттерден алган маалыматтардын негизинде топтогон деп айтылат. Буга удаа эле Вашингтон Ирандын арамакчаларды адалдаштыруусун жана террорчуларды каржылоосун токтотуу үчүн дүйнө өлкөлөрүн чечкиндүү чара көрүүгө чакырды. Үндөөнү АКШнын финансы министри Гейтнер эл аралык валюта корунун Стамбулдагы жыйынында жасады. Кошмо Штаттар Иранды өзөктүк программасынан баш тарттыруу жана Хезболла сыяктуу террорчул уюмдарды каржылоосун токтотуу максатында ирандык айрым компанияларга каршы санкция киргизген.
Ирандын атомдук программасына байланышкан баяндаманы Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Назарыңыздарда кечки азаттык. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Каныбек Осмоналиев өлкөдө бийлик даваатчылыкка тыюу салып жатат деген сөздөрдү четке кагып, мындай ишмердүүлүктүн тартибин түшүндүрдү. Айрым байкоочулардын баамында даваатчылыкка жамынып Хизбут Тахрир партиясынын идеяларын таркаткандар да кездешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Калмакеш кененирээк маалымдайт.
Бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Каныбек Осмоналиев өлкөдө бийлик тарабынан даваатчылыкка тыюу салынып, алар куугунтукталып жатат деген сөздөрдү четке какты.
Учурларда мусулмандар арасында жалпы кыргыз мамлекети, кыргыз өкмөтү, жалпы эле Кыргызстандын саясаты исламдагы даваатчыларды токтотууга багытталып атат деген сөз. Даваат жүргүзүүгө тыюу салууга аракет кылып атышат деген сөздөр өрчүп атат. Даваат маселеси боюнча мамлекет өкмөт өзүнүн перманенттик бүгүнкү күндүн талабына туура келген саясатты жүргүзүп атат. Эч кандай тыюу салуу жок даваат.
Дааттын жол жобосу тууралуу кабыл алынган эрежеге ылайык 40 күндүк дааватка муфтият уруксат берсе, 7 күндүккө областтык, шаардык казылар жана район аймагында 3 күнгө даават жүргүзүүгө имамдар керектүү документтерди текшерүү менен уруксат беришет. Мындан тышкары даватка чыга тургандар диний билими тууралуу документти, жашаган жерине караштуу ички иштер бөлүмүнүн анын эч кандай мыйзамсыз партияга тиешеси жоктугун тасдыктаган документти жана үй бүлөсүнүн ата-энесинин каршылыгы жок деген каты болуусу зарыл. Өлкөнүн дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Каныбек Осмоналиевдин айтымында ушундай документтерди такталган, мындай ишмердүүлүккө уруксат алган Кыргызстандын 18 жашка чыккан атуулдары даваатчылыкка чыга алышат. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Турсунбай Ажы Бакир уулунун пикиринде даваатчылык өлкө аймагында ислам дининин баалуулуктарын карапайым калктын билүүсүнө өбөлгөө болуу менен диний стабилдүүлүктү камсыз кыла алат.
Дават абзел түрүндө керек. Бул мусулмандар үчүн сүннөт, сүннөт деген сөз бул пайдалуу нерсе. Эми далага чыгыш үчүн ал абзел түрүндө үй бүлөсүнө камсыз кылып, тамак ашынан, кийим кечесинен эч кандай кыйналбай турган болуп, кийин даватка чыгыш керек. Үй бүлөнү таштап даватка чыгып кетиш болбойт. Дааттын кереги бар. Себеби көп жерде түшүнүгү жок ислам жөнүндө. Ушуларды да түшүндүрүп кетиш керек. Бирок ал үчүн даватчы адам өзү исламды түшүнүш керек.
Өлкөнүн ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун айтымында даваат учурунда терроризм жана экстремизм боюнча адабияттарды таратып, өз көз караштарын таңуулагандар мыйзам чегинде жоопко тартылышат.
Азыр даватта жүргөн ушул мусулман адамдардын арасында ошол коомдук түзүүгө каршы же болбосо жүргүзүлүп жаткан иш чараларга каршы иш жүргүзүп же болбосо жашырылган партиялардын же болбосо Хизбут Тахрирлердин ошого тиешелүү иш кагаздарын же башка мыйзамга туура келбеген аракеттери бар болгон болсо анда алар кармалып, булар текшерилип, буга кылмыш жоопкерчилиги карылат.
Бишкектин тургуну Мунара Абдрашитованын пикиринде сакал мурутун өстүрүп тизесине чейин этек жамынган кишилердин динге үйүттөнгөнүнө шектенет. Анын оюнда билим аркылуу өнүгүүнү ойлогон өлкө мектепке караганда мешиттердин көбөйүшүнө жол бербейт. Муфтияттан алынган расмий маалымат боюнча ушул тапта өлкөдө 2,5 миңден ашуун имам, 20 ашуун диний жогорку окуу жайлар, 60 ашуун медресе мусулмандар кызматында. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
ООДО Азаттык радиосу эми Кыргызстандын жер жерлеринен келген кабарларга назар салыңыздар.
Алайда зилзаланын курмандыктарын эскеришти. Байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Алай районунун акими Алмазбек Осмонов Азаттык маалымдашынча, Нур айылындагы Мониев атындагы орто мектеп туптуура бир жыл мурун зилзаладан абдан тапкан 25 окуучусун эскерди. Маркумдардын бейтине жана алар тирүү кезинде отурган парталарына гүлчамбарлар коюлуп, кылык жоруктарын камтыган баяндар көрсөтүлүп, апаат туурасында балдар тарткан сүрөттөр менен коштолду. Былтыр 5 октябрдын түнүндөгү 7 балдык жер титирөөдөн улам Нур акыштагы бүтүндөй кыйрап, жалпысынан 75 адам каза тапкан эле. Чукул кырдаал министрлигинин жана курулуш архитектура агенттигинин жардам аркасында жабырлануучуларга 152 үй, ошондой эле бир катар социалдык объектилер курулуп тапшырылды.
Кыргызстандын табигый курулуш материалдарын мыйзамсыз таратып бараткан өзбек жараны кармалды. Бул тарасынан Баткенден Жегиш Айдаров билдирет.
Бул тууралуу Баткендеги 20-22 чек ара аскер бөлүгүнөн Азаттыкка маалымдашты. Билдирүүгө караганда Өзбекстандын Кызылкай айылынын тургуну кыргыз аймагынан табигый курулуш материалдарын мыйзамсыз тартып бараткандыгы үчүн чек арачылар кармаган болчу. Чек араны бузуп ташташып жаткан өзбек атуулунун туугандары Шаркабат айылынан өткөн Кыргызстан жолун тосуп, бошотуп берүүнү талап кылышкан. Бир нече убакыттан кийин чек араны бузган атуулду өзбек кесиптештерин өткөрүп берген чек арачылар жол каттамындагы абал мурдакы калыпка түшкөнүн билдиришти.
Жалал абадта көмүр ташууга каражат жетишсиз. Кененирээк Дубандан Рыспай Абдраимов баяндайт.
Облустун мектептери менен ооруканаларына көмүр сатып алууга каралган 31,145,900 сомдун 14% гана берилген. Каражаттын жетишсиздигинен Тогузторо, Токтоол, Чаткал жана Сузак районундагы тоолуу мектептерге көмүр ташуу иши кыйын болууда. Каржы министрлиги аларды каражат менен 22% гана камсыз кылган. Же 6,226,000 сомдун ордуна 1,14 миллион сом гана акча төлөгөн. Көмүр карызга да ташылууда. Ошондуктан мектептер менен ооруканаларга көмүр ташуу ортолоп калды. Аталган тармактардын былтыртан берки карыздарда жоюлган жок. Акчанын тартыштыгынан 30 мектептин 7 гана электр тогу менен жылытууга өттү. Облустагы электр тогу менен ысытылмак болгон 2 ооруканада жылытуунун бул түрүнө көчө элек.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Элеонора Бешенбек кызы байланышты. Азыр болсо Гезек веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулунда. Шайырбек, саламатсыңарбы? Веб-сайтыбыздын окурмандары бул ирет кандай кызыктуу ой пикирлерин жөнөтүшүптүр.
Кушуба кесиңиздер менен. Дайынсыз жоголгондон кийин туура бир жылдан соң табылган Жогорку кеңештин депутаты Руслан Шабатоевдин сөөгү 2 күн мурда Сыгат районундагы өзү туулуп өскөн Эпкин айылында жерге берилди. Буга байланыштуу маркумдун жакындарына биздин окурмандардан да көңүл айтуулар түшүүдө. Маселен, Чолпон аттуу окурманыбыз: Русландын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, эми аны өлтүргөн жана жалдаган адамдар жана кудайым эле билбесе азыр белгисиз, бирок кыңыр иш 40 жылда билинет. Мындай эр азаматтардын канчасы киши колдуу болуп кетти. Кыргызды көтөрө турчу мен деген атуулдар өлүп жатат, жоголуп жатат деп башчыбыз да ойлонуп койсо болмок. Укук коргоо органдары издеп жатабыз, кылмышкерлерди табабыз, жазасын беребиз деп сүйлөгөндөр менен иш жүзүндө башкача болуп жатат. Коркосуң, жаштардын келечеги кандай болот, жаштардын мамлекеттин келечеги барбы деги деп суроо койсо, Баткенден кыргыз деп катталган бир окурманыбыз: кыргыздын бүтүн ыймандуу жигиттеринин бири эле, жаткан жери жайлуу болсун. Ким кайдан келип атты, башка депутаттарды ким атты, суроолор көп десе, Орусиядан Матазим аттуу окурман: кыргыздын кандай гана эр азаматтары киши колду болуп жатат, кыңыр иш 40 жылда билинет дейт. Баары бир бул кылмыштардын бети бир күнү ачык болот, сабыр кылгыла, жаткан жери жайлуу болсун дейт. Лондондон кыргыз бала деп катталган окурман: кыргыздын Русланга окшогон алтын кулундар кеткенине ичим туз куйгандай ачышып жатат дейт. Өткөн жумада жер жүзүндөгү эң узун кыргыз, бою 2 метр 30 сантиметр келген Жеңишбек Райымбаев бутуна суук тийгендиктен баспай калып ооруканада жатканын кабарлаган элек. Бул макалага да арбын пикирлер түшүүдө. Маселен, Орусиядан бир окурманыбыз: кыргызда болгону бир алып болсо, мамлекет тарабынан анын каралышы милдет деп эсептеймин. Мисалы, башка мамлекеттерде ушул сыяктуу адамдарга аябай көңүл бурулмак, анткени бул адам дүйнөдөгү эң узун адамдардын бири болсо. Бул да болсо кыргыздын сыймыгы десе, Куршаптан Улукбек аттуу окурман: Кыргызстан мындай алып адамдар менен сыймыктанса болот, эмне үчүн биздин мамлекет жардам көргөзбөйт? Алла ден соолук берсин, өмүр тилейм деген пикирин айтат. Бишкектен Алтынбек Жеңишбек туулуп өскөн айылдын өкмөт башчысы райондун акими көңүл буруш керек эле. Ушул жашка чейин паспорт берилбептир. Бир алып болсо ошону карабасыңар, башка жарандарыбызга сөз жокко деген пикирин айтат. Интернет барабыздан биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Сөз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат урматтуу угармандар, башка пикирлерди окугуңуздар келсе азаттык чекит kg сайтыбызга башпаңыз, же болбосо өз пикирлериңизди дагы жиберип туруңуздар. Ушуну менен кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышы аяктайт. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы саат 21:00 чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.